Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας, αν είναι στο κλίμα της εκπομπής βεβαίως, και τις περιμένουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα. Και θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με αποχαιρετισμούς. Έφυγε χτες από τη ζωή ο διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης Σταμάτης Γιαννούλη. Ο Σταμάτης Γιαννούλης συμμετείχε σε πολλές ταινίες ως διευθυντής φωτογραφίας, ένας ερωδιός για τη Γερμανία, Μπαλαμός, Καρκαλού του Σταύρου Τορνέ, Λευτέρης Δημακόπουλος του Περικλή Χούρσογλου, Απ' το χιόνι και το Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα, Εφήμερη πόλη του Γιάννη Ζαφύρη και πολλές πολλές άλλες. Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για τις σημερινές μας προτάσεις. We'll be right back. πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι από τον οικαστικό χώρο. Πρόκειται για την έκθεση ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, του Γιώργου Ρόρη, με τίτλο «Γυναίκα και έργα από τη συλλογή του Σωτήρη Φέλιου», που παρουσιάζει η Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονδίων Ίσων στο Τμήμα Περιοδικών Εκθέσεων του Περιστηλίου των Ανακτόρων. Η έκθεση, που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, θα διαρκέσει ως τις 31 Μαΐου και την επιμέλεια υπογράφει η Ροζαλία Δαμοπούλου. Ο Γιώργος Ρόρης είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ρόρη, και χρόνια σας πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, είναι τιμή μας που είσαστε μαζί μας.
Είναι τιμή δική μου, πρέπει να σας πω ότι την εκπομπή σας, η εκπομπή σας είναι παρέα μου κάθε απόγευμα εδώ στο ατελιέ που βρίσκομαι τώρα και που το γραφίζω. Την ακούω κάθε μέρα, χρόνια τώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, μας θυμάται ιδιαίτερα. Πόσες γυναικείες μορφές, κύριε Ρόρη, θα δει ο επισκέπτης της έκθεσης, και αν όλα τα έργα που εκτίθονται προέρχονται από τη συλλογή του Σωτήρη Φέλιου?
Ναι, εκτίθενται 32 πίνακες. Οι 30 εξ αυτών είναι από τη συλλογή του Σωτήρη του Φέλιου και οι δύο είναι δικοί μου. Είναι δύο μεγάλοι πίνακες, οι οποίοι ήταν εδώ στην κατοχή μου και αποφασίσαμε να προσθέσουμε και αυτούς τους δύο. 32.
Πώς προσεγγίζετε εικαστικά τη γυναικεία φύση, κύριε Ρόρη? Πού εστιάζει η ματιά σας?
Λοιπόν, η ερώτηση που μου κάνετε είναι αρκετά ευθεία, και όπως όλες οι ευθείς ερωτήσεις βάζει τον ερωτώμενο σε μια, θα έλεγε κανείς, δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα απαντήσω θέως κι εγώ. Προσεγγίζω...
Ξέρουμε, λοιπόν, ότι αγαπάτε τις γυναίκες, γι' αυτό ναι. Κάνουμε και ευθείες ερωτήσεις.
Ναι, προσπαθώ. Προσεγγίζω, λοιπόν, τη γυναίκα μέσω της ετερότητας. Για μένα αποτελεί μία ετερότητα. Κάτι το αποτελεί ένα μυστήριο, ένα άγνωστο σύμπαν, κάτι τύπου προσπαθώ να το κατανοήσω και δεν μπορώ. Και πάντα αποτελεί μυστήριο. Και ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω να ζωγραφίζω και θέμα μου, ας το πούμε, να είναι η μορφή της γυναίκας, της Ελληνίδας γυναίκας, ιδίως γιατί τα μοντέλα μου είναι όλα κοπέλες Ελληνίδες, οι οποίες ζουν στην Αθήνα, είναι γιατί εξακολουθεί, όπως σας είπα, να παραμένει ένα μυστήριο. Και που το οποίο αναδιατυπώνεται κάθε φορά έτσι ως μυστήριο με τον κάθε διαφορετικό άνθρωπο, με την κάθε διαφορετική κοπέλα με την οποία συνεργαζόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή, που είναι ένας άλλος διαφορετικός κόσμος. Είναι ένα πρωταρχικό μυστήριο το οποίο λαμβάνει πάρα πολλές μορφές και έχει πάρα πολλές διαστάσεις και μεγάλο βάθος.
Οι γυναίκες που παρουσιάζονται, μας είπατε, στα έργα σας, είναι Ελληνίδες. Είναι καθημερινές γυναίκες της διπλανής πόρτας, όπως λέμε, ή ανάμεσά τους υπάρχουν και πορτρέτα διασήμων Ελληνίδων?
Όχι, δεν υπάρχουν. Άλλωστε δεν έχω, ξέρετε, ζωγραφίσει τόσους πολλούς διάσημες Ελληνίδες. Είναι εργαζόμενες κοπέλες, σκληρά εργαζόμενες. Η δουλειά που έρχονται να κάνουν εδώ σαν μοντέλα είναι και αυτή μία από τις δουλειές που έχουν κάνει. Είναι συνήθως σπουδάστριες σε δραματικές σχολές. Συνεπώς έχουμε ένα τρόπο να έρθουμε σε επαφή, είναι οι ίδιες καλλιτέχνηδες, ή φιλοδοξούν να γίνουν. Παρακολουθώ και εγώ τις αγωνίες τους στα πρώτα βήματά τους και ούτω καθεξής. Όχι, είναι κορίτσια της διπλανής πόρτας. Είναι τα οποία διαθέτουν την ομορφιά, η κάθε μία τη δική της, την ξεχωριστή ομορφιά του, και την ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό το οποίο προσπαθώ και εγώ να ζωγραφίσω. Ξέρετε, ανήκω σε μια κουλτούρα, γεννήθηκα εδώ, είμαι Έλληνας και έλαβα την, σαν κληρονομιά, την ελληνική κουλτούρα, η οποία από τη φύση της πάντα σε κάθε στιγμή ήταν εικονοποιητική. Αγάπησε την εικόνα και μας έχει δώσει πολλαπλές μορφές και ερμηνείες και της γυναικείας μορφής και της αντρικής βέβαια στην αρχαιότητα και αργότερα και μέσα από την βυζαντινή τέχνη και τα χρόνια τα νεότερα, ας το πούμε, από την Ανθιακή Σχολή από το 18ο ή κυρίως και μετά 19ο αιώνα και 20ο αιώνα. Και νιώθω ότι προσπαθώ να συνεχίσω σαν να έχω λάβει μία, πώς το πούμε, από τον εαυτό μου ή σαν να έχω λάβει μία εντολή να συνεχίσω να συμβάλλω κι εγώ προσφέροντας μία μικρή ψηφίδα σε αυτήν την εικονοποιία.
Το γυναικείο φύλλο, το ωραίο φύλλο, γίνεται ομορφότερο, κύριε Ρόρη, όταν αποτυπώνεται με τις ατέλειές του και τη φυσική φθορά του χρόνου? Μπήκατε στον πειρασμό να ωρεοποιήσετε κάποια...
Όχι, δεν μπήκα. Και τούτο γιατί ξέρετε την... Τη φυσική φθορά του χρόνου, όπως είπατε, την βλέπω ως γνώρισμα της ομορφιάς και αυτή. Εφόσον ο ίδιος ο άνθρωπος που στέκει μπροστά σου αποτελεί ένα θαύμα, ένα εδώ που ζωγραφίζω, ας πούμε, ώρες κάθομαι και κοιτάζω, ρίχνω μια ματιά και για να ξαναθυμηθώ τι ήταν αυτό το θάμβος, να το πω έτσι, το οποίο με οδήγησε να ξεκινήσω αυτή την πόζα, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να φτιάξουμε αυτή τη συγκεκριμένη πόζα με το χέρι σταυρωτά, με αυτά τα ρούχα και ούτω καθεξής. Και τότε βλέπω μπροστά μου ένα μικρό θαύμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποια άλλη. Αυτά, ξέρετε, αποτελούν ζητήματα απολύτως προσωπικά. Αλλά μια και με ρωτήσατε, έλαβα την ευκαιρία από αυτό να σας πω ότι δεν αποτελεί καθόλου στοιχείο, ούτε παρακμή για μένα, ούτε ασθένεια για μένα. Κάθε τι... κάθε γνώρισμα της ανθρώπινης μορφής.
Στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση, υπάρχουν κάποια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό?
Ναι, υπάρχουν τέσσερα. Τα δύο αυτά που έχω δώσει εγώ και άλλα δύο από αυτά τα οποία έχει ο ο κύριος Φέλιος, τα οποία δεν είχαν, τα απέκτησε προσφάτως και δεν έχουν ξαναεκτεθεί στο κοινό. Στο κοινό της Αθήνας βέβαια, γιατί στην Γέρκερ δεν έχω κάνει άλλη έκθεση. Είναι η πρώτη φορά και έτσι δράτω με τις ευκαιρίες μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την Πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας για την τιμή που μου έκανε.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Υπάρχει, βεβαίως. Υπάρχει. Και πολύ έτσι εμπεριστατωμένος και κομψός, θα έλεγα. Μου άρεσε ο κατάλογος, ξέρετε.
Ξεναγήσεις στην έκθεση έχουν προγραμματιστεί? Ξέρουμε βεβαίως ότι
γίνονται, δεν ξέρω πότε γίνονται. Πρέπει να πω τώρα ότι Έχουμε κανονίσει να κάνω, εγώ έκανα δύο, ας το πω έτσι, ομιλίες, δύο συζητήσεις με ανθρώπους έτσι, της, κατοίκους της, με τη μία που ήταν κάτι της Κέρκυρας, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή είναι ζωγράφοι οι ίδιοι, θέλουν να μου κάνουν ερωτήσεις. Μιλήσαμε για ζητήματα, θα έλεγε κανείς, εντός της τέχνης αυτής. Και άλλη μία σε ανθρώπους που είχαν έρθει από την Αθήνα, επίτηδες για τα εγγένεια και για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και έχω προγραμματίσει να κάνω άλλη μία και μία τρίτη την Κυριακή 15 του μηνός Μαΐου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην Κέρκυρα.
Σε αυτή την επόμενη δράση που ετοιμάζεται θα συμμετέχουν πάλι σπουδαστές του Ζωγραφικού Εργαστηρίου Ενηλίκων του Δήμου Ηλιούπολης όπως και την προηγούμενη?
Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί πάλι τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Έλαβαν τον κόπο να έρθουν από την Αθήνα για τα εγγένεια επίτηδες και να βρίσκονται εκεί και να έχουμε τη συζήτηση, η οποία κράτησε αρκετά, θα έλεγα ήταν 2,5 ώρες. Την επόμενη μέρα μπροστά στα έργα μου κάνανε πολλές ερωτήσεις και όχι, δεν θα είναι άνθρωποι που είναι κάτοικοι της Κέρκυρας. Ή και όποιος άλλος θέλει, ας πούμε, δεν ξέρω.
Να σημειώσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ελεύθερη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ρόρη, έρχεται πιο κοντά, γιατί νομίζω ότι τα έργα και η δημοτική βεβαίως βιβλιοθήκη της Κέρκυρας είναι περισσότερο επισκέψιμη από Έλληνες και όχι από τουρίστες, από ξένους επισκέπτες.
Ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά μάλιστα που πήγα σε αυτή την ωραία, στο ωραίο νησί και είδα και την θαυμάσια πόλη της Κέρκυρας.
Και το θαυμάσιο κτίριο βεβαίως που στεγάζεται η Πινακοθήκη, γιατί είναι και
βέβαια,
αυτό ένα.
Βέβαια. Και δίπλα είναι και το υπέροχο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Η Κέρκυρα είναι σημαντικό νησί για την ελληνική τέχνη, γιατί, και για τη λογοτεχνία φυσικά. Και σπουδαίοι ζωγράφοι έχουν την καταγωγή τους από την Κέρκυρα. Και το Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης που διαθέτει είναι εξαιρετικό. Όχι, και εγώ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλά πράγματα και ήταν σημαντικό και για μένα το ταξίδι.
Για τη συνέχεια τι προγραμματίζετε, κύριε Ρόρη?
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο εργαστήριο. Πριν 20 λεπτά σταματήσαμε τη σημερινή δουλειά με το μοντέλο μου. Ζωγραφίζω όλη την ημέρα ασχολιόμασταν με το χέρι, το δεξί χέρι, την πραγμάτωσή του, το ξαναστήσιμό του, το ζωντάνεμά του πάνω στον πίνακα. Αυτή είναι η... Δεν προγραμματίζω κάποια έκθεση. Αυτό όμως είναι η καθημερινή μας αγωνία, η οποία μας κρατάει σε εγρήγορση. Και όταν έρθει η ώρα και μαζευτούν τα έργα, κάποια έκθεση θα γίνει πάλι.
Πέρυσι απολαύσαμε αυτή την καταπληκτική έκθεση στην Άνδρο. Είχα τη χαρά να την παρακολουθήσω. Πραγματικά ήταν μια υπέροχη έκθεση. Ελπίζω να μ' αξιώσει να δω και την έκθεση στην Κέρκυρα.
Ευχαριστώ θερμότατα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόρη, για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έτσι να συνεχίσει να αποτελεί, ας το πούμε, για όσους αγαπάμε το ραδιόφωνο, μια απογευματινή όαση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Πλαίσια πορτοκαλί εκπομπή που ακούτε και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι για τη συνέχεια ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση, την παράσταση «Η εποχή του κυνηγιού» που παρουσιάζεται από σήμερα έως και την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον στη Θεσσαλονίκη. Οι παραστάσεις δίνονται στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής της πόλης 2022 που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Θάνος Νίκας που υπογράφει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία θα μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση. Καλησπέρα σας κύριε Νίκα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά και σας και στους δωρατές σας.
Η νέα σας παράσταση αντλεί έμπνευση από την ταινία του Τόμας Βίντεμπεργκ «Το κυνήγι». Τι σας όθησε στη θεατρική μεταφορά και στη διασκευή του έργου?
Νομίζω ότι όπως όλα τα πράγματα, τα περισσότερα τουλάχιστον εξ αυτών συμβαίνουν τυχαία. Δηλαδή κάποια στιγμή απλά είδα την ταινία και ομολογώ ότι την είδα αργά, δηλαδή μετά πριν από 3 χρόνια, κάπου τόσο περίπου. Και όταν την είδα, βασικά ήταν αυτό το σοκ που παθαίνεις κάποια στιγμή και λες τι ακριβώς πραγματεύεται εδώ, τι έχουμε χάσει εμείς ως κοινωνία. Γιατί ξέρετε, η ιδανική κοινωνία και γενικότερα οι Σκανδιναβοί έχουν μια άλλη απόσταση από τα πράγματα γενικότερα από ό,τι έχουμε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Νότιοι όπως είμαστε εμείς. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί διατηρούσε ένα πολύ χαμηλό θυμικό όσον αφορά το γεγονός το οποίο πραγματευόταν. Μιλάμε για όσους δεν ξέρουν την ταινία, να κάνω μια μικρή παρένθεση.
Να μας πείτε την υπόθεση της ταινίας για αυτούς που δεν την έχουν δει ακριβώς.
Ακριβώς. Έχουμε έναν, βρισκόμαστε σε μια δανεική κομμόπολη, ένας δάσκαλος ενός νηπιαγωγείου κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, αδίκως. Εμείς ξέρουμε από την αρχή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αθώος, οι θεατές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε την κοινωνία πώς σιγά σιγά πίσω από αυτή την καταγγελία έρχεται και αποκτηνώνεται και εκτονώνει τα δικά της προσωπικά πάθη, δηλαδή τις παθογένειες που κρατάει κρυφές πίσω από όλο αυτό. Και βλέπουμε πως μια μικρή, καθόλου έτσι ήρεμη, φιλήσυχη κοινωνία μετατρέπεται σε... δημιουργείται ένα ανθρωποκυνηγητό σε αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Φίλοι, αδελφικοί φίλοι που τον ξέρουν από μικρό ή οτιδήποτε άλλο, ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος γίνεται κόκκινο πανί για όλους αυτούς και ακολουθεί ένα ντόμινο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα καθαρό κυνήγι μαγισσών πλέον.
Τι θυματοποιεί τον ήρωα και τον μετατρέπει σε ξυλαστήριο θύμα του πλήθους?
Ξέρετε, την έκανα αυτή τη σκέψη πολύ. Νομίζω ότι αν μια κοινωνία είναι το βασικό της χόμπι, ας το πούμε έτσι, είναι το κυνήγι, κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα χρειαστεί ένα θύραμα ακόμα και όταν αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εάν συνηθίσουμε σε αυτήν τη λογική, εκεί νομίζω ότι πηγαίνει όλο, συνηθίσουμε σε αυτήν τη λογική, το βλέπουμε και στις μέρες μας πλέον πολύ έντονα με όλα αυτά που συμβαίνουν, ειδικά τα τελευταία γεγονότα, ότι υπάρχει μια τάση του πλήθους για να γίνει δικαστής και τιμωρός. Mm-hmm. Οπότε ναι, στην περίπτωση αυτή το συγκεκριμένο είναι ότι η κοινωνία είχε μάθει στο κυνήγι και μετατράπει απλά σε θηρευτή, ούτως ή άλλως είχε το ρόλο του θηρευτή.
Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι οι θεατές γίνονται μέλη μιας κοινότητας για την οποία αλήθεια είναι αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι.
Ακριβώς, ναι.
Τι μας κάνει να μην μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια σε μια εποχή που η γνώση μέσω τεχνολογίας τουλάχιστον είναι προσιτή σε όλους?
Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα μεγάλο κενό. Είναι προσιτή η πληροφορία σε όλους. Έχουμε περισσότερη πληροφορία από κάθε άλλη εποχή. Δεν ξέρω αν έχουμε όμως την αντίστοιχη γνώση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση.
Είναι απλώς πληροφορίες.
Mm-hmm. Ναι. Επικεφαλίδα που απλά δημιουργεί έναν κάποιο φανατισμό πλέον. Δηλαδή έχουμε μια πολύ παράλογη τάση πλέον στο φανατισμό. Και ο φανατισμός δημιουργεί στρατούς, το ξέρουμε καλά.
Το μίσος, η οργή, ο φανατισμός που αναφέρατε ενώνουν περισσότερο τους ανθρώπους από την αλήθεια και τη δικαιοσύνη?
Νομίζω διαχρονικά. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε λίγο την ιστορία μας, την ιστορία του ανθρώπινου γένους, διαχρονικά το μίσος είναι αυτό το οποίο οδηγεί, κινητοποιεί πιο εύκολα έναν άνθρωπο από ότι η ελπίδα, η αρετή, η αγάπη ή οτιδήποτε άλλο.
Η παράσταση είναι διαδραστική, διαμορφώνεται η συνέχεια της, του έργου, της εξέλιξης της παράστασης όχι, από τη στάση της κοινωνίας των θεατών?
Όχι, δεν είναι διαδραστική καθόλου. Η παράσταση έχει το εξής ζήτημα, ότι οι θεατές γίνονται η κοινότητα, που σημαίνει ότι οι θεατές είναι πάνω στη σκηνή ως μέλος αυτής της κοινότητας. Θεατές και ηθοποιοί είναι ακριβώς ένα σώμα, αποτελούν το σώμα της κοινωνίας. Δεν έχει όμως διάδραση κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζει, δεν μετατοπίζεται κάπου, ανάλογα με την εμπλοκή των θεατών.
Η στάση των ανθρώπων απέναντι στη διαφορετικότητα είναι ίδια? Δεν θα έπρεπε η εσωστρέφεια, για παράδειγμα, να είναι αποδεκτή σε χώρες όπως οι σκανδιναβικές, γιατί ο ήρωας είναι εσωστρεφής, που θα θεωρούνται από τις πιο πολιτισμένες στον κόσμο, τις θεωρούμε δηλαδή τις σκανδιναβικές χώρες?
Ναι, κοιτάξτε, παρατηρώντας το, γιατί και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, δεν έχουν το δικό μας το θυμικό, το Μεσόγειο, το πέραμπαίνει το λίγο πιο έφλεκτο, διατηρούν μια κάποια ψυχραιμία παραπανίσχυα από αυτή που εμείς έχουμε συνηθίσει, αλλά από εκεί και έπειτα νομίζω στα πιο ιδιωτικά ή στα αυτά τα οποία δεν άπτονται καθαρά της κοινωνικής συμπεριφοράς, αυτό που προκύπτει είναι εξίσου ενστικτόδες και ζώδες.
Στα χρόνια της πανδημίας αυξήθηκε αυτή η τάση για ανθρωποφαγία. Μας επηρέασε αρνητικά ο εγκλεισμός?
Νομίζω πως ναι, μας επηρέασε πολύ αρνητικά, αλλά αυτή είναι πολύ προσωπική γνώμη, αλλά θεωρώ πως μας επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του εγκλεισμού μπροστά σε μία οθόνη, ο καθένας πλέον έχοντας τη δική του αλήθεια, γιατί ζούμε και σε αυτήν την εποχή, δηλαδή αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την έννοια της πληροφορίας και της γνώσης, ό,τι θελήσεις να το πιστέψεις υπάρχει μπροστά σε μία οθόνη για να στο στηρίξει αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί μια καινούργια παραφιλολογία, καινούργια παραφιλολογία, βλέποντας από το πολύ απλό, το αυτό που συζητάμε εμείς, αυτό που έγινε όλο το διάστημα με το εμβόλιο, που σχεδόν ήταν εμφύλιος. Ποιοι είναι οι μεν, ποιοι είναι οι δε, δηλαδή απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Επειδή απλά κάποιος διάβασε κάτι κάπου ή του είπε κάποιος να διαβάσει κάτι άλλο. Έχουμε περάσει σε αυτό. Δηλαδή είμαστε καχύποπτοι, πολύ αφελώς πλέον καχύποπτοι. Εκεί που δεν πρέπει, και είναι λίγο παράξενο το ζήγισμα, νομίζω.
Πώς τοποθετείτε σκηνοθετικά απέναντι, τοποθετήστε σκηνοθετικά απέναντι στο θέμα? Παίρνετε θέση υπέρ του θύματος?
Όχι καθόλου. Καθόλου. Το αφήνω πάρα πολύ ρευστό. Είναι δουλειά του θεατή αυτή. Εγώ εξέτω απλά τα γεγονότα.
Όταν φανεί αλήθεια, το θύμα μπορεί να αποτινάξει την κατηγορία. Εξαλείφεται η ρετσινιά του θήτη που έχει αποκτήσει.
Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα σε κυνηγάει για μια ζωή. Δεν φεύγει από πάνω.
Ακόμη και αν αποδειχτεί, ναι, ακόμη και αν αποδειχτεί η αθωότητα.
Μα ναι, αποδεικνύεται η αθωότητά του. Παρ' όλα αυτά, η ρετσινιά δεν θα φύγει από πάνω. Η ανάγκη των ανθρώπων για να υπάρχει κάποιος που να γίνεται στόχος είναι ξεκάθαρη. Παρόλο το γεγονός ότι αποδεικνύεται ότι δεν. Είναι αυτό το φοβερό, ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για να υπάρχει κάποιος πιο κακός από εμάς. Πολύ απλά.
Η ομάδα σας πότε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται, κύριε Νίκα, και πού οφείλει το όνομα Άρση Μοριέντη?
Ας πω, ναι, ξεκινήσαμε το 2007. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ είναι η έδρα μας, εδώ είναι η βάση μας. Το Άρση Μοριέντη είναι... ουσιαστικά ήταν ένα πείραγμα του 14ου αιώνα, γύρω στο 1300 και κάτι, τότε που υπήρχε αυτή η έξαρση με τα θάνατα ζωή και τα κτήματα στον παράδεισο που λέγανε και τα διάφορα, αλλά μιλάμε τώρα για κεντρική Ευρώπη. Κάποιος είχε γράψει ένα στίχημα με το όνομά του, που λέμε, μου διαφεύγει, ένας Γερμανός, ένα βιβλίο που λεγόταν Η τέχνη του Φνίσκιν, έξω και το Άσμα Οριέντι, το οποίο σατήριζε όλη τη διαδικασία για τη μεταθάνατο ζωή και κατέληγε σε ένα και μόνο πράγμα, ότι ξέρει, ναι, κάποια στιγμή νομοτελειακά όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Μέχρι να συμβεί αυτό, καλό είναι να ζήσουμε όμως.
Οπότε εσείς προτρέπετε λοιπόν τους θεατές με την ομάδα σας να ζήσουν.
Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο, καμία σχέση δεν έχει με αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι η τέχνη του ζήν. Όχι το Φνίσκιν, απλά είναι...
Η τέχνη του ζήν, το είπατε. Η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης είναι πλέον θεσμός, κύριε Νίκα, αφού ήδη μετρά 10 χρόνια ζωής.
Ακριβώς.
Θα τη χαρακτηρίζατε ως θεατρικό φεστιβάλ της πόλης. Πόσο έχει προσφέρει στις θεατρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι φέτος, επειδή ήμουν από την αρχή εν τη γενέση όλου αυτού του εγχειρήματος, ναι, σίγουρα υπήρξαν διάφορα, ας το πούμε, δεν μπορούσαν ακριβώς να βρουν ένα βηματισμό που θα τους επέτρεπε να γίνει φεστιβάλ φέτος. Σας λέω έτσι με πλήρη συνέστηση των λόγων μου, ότι είναι η καλύτερη χρονιά από όλες, γιατί το έχουν προσέξει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Το κομμάτι του εγκλισμού έχει δημιουργήσει μια ζήμωση σε πάρα πολλές θεατρικές ομάδες. Προκύπτουν καινούργιες θεατρικές ομάδες και όλο το ζήτημα είναι να μπορέσει, και το στοίχημα, να μπορέσει να κρατηθεί αυτό το υλικό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία δεν μπορεί να κρατήσει το υλικό της.
Δεν υπάρχουν πολλές θεατρικές σκηνές στις οποίες μπορεί να απασχοληθεί ο κόσμος. Βεβαίως δεν μιλάμε για το κρατικό θέατρο.
Μιλάμε για το ελεύθερο θέατρο.
Ναι, για το ελεύθερο θέατρο, ακριβώς.
Και είναι αυτό το ζήτημα, αν θα καταφέρει γενικότερα να αποκτήσει μια δική της πολιτιστική ταυτότητα η πόλη, αν θα συνεχίσει να είναι μια μεταβατική πόλη, ένα δοχείο.
Υπάρχουν συμμετοχές από άλλες πόλεις?
Στη Θεσσαλονίκη,
ή απευθύνεστε αποκλειστικά η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης απευθύνεται μόνο σε θειάσους από τη Θεσσαλονίκη?
Νομίζω ότι δεν το γνωρίζω, αυτό αφορά τους υπευθύνους, δεν έχω απάντηση σε αυτό καθόλου. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, αφορά τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ένα κάλεσμα πιο ανοιχτό, ας πούμε, σε γειτονικές πόλεις. Αλλά δεν μπορώ να έχω απάντηση σε αυτό.
Ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές της παράστασης? Και εκτός από τη διασκευή και τη σκηνοθεσία, είδαμε ότι ερμηνεύετε κι εσείς ένα ρόλο. Ναι, ποιος είναι ο ρόλος σας?
Κάνω ένα πέρασμα μέσα στη σκηνή και εγώ, έτσι. Υπάρχει ένας μικρός ρόλος, τον οποίο τον ερμηνεύω εγώ μέσα στο τελείωμα του έργου.
Οι άλλοι συντελεστές?
Οι υπόλοιποι συντελεστές, σκηνογραφία και κοστούμια έχει κάνει η Ευαγγελία και ο Κινέ. Και από εκεί και πέρα επί σκηνής είναι ο Παύλος ο Δανελάτος, η Κατερίνα Ισυναπίδου, ο Δημήτρης ο Φραγκούλης, ο Χρήστος ο Γαβριλίδης, η Μέρη Λιόλιου και ο Λευτέρης ο Πανίδης. Δεν υπάρχουν άλλοι, γιατί δεν έχουμε ούτε μουσική ούτε φωτισμό στην παράσταση. Όπως σας είπα, είναι μια συνθήκη που είναι πάνω στη σκηνή όλοι. Δεν έχουμε μεταβολές φωτισμών, δεν έχουμε μουσική, δεν έχουμε αυτήν την θεατρικότητα, ας πούμε.
Είναι κάτι σαν θεατρικό ντοκιμαντέρ, θα το χαρακτηρίζετε?
Δεν θα το έλεγα ντοκιμαντέρ ακριβώς. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε λίγο αυτόν τον σκανδιναβικό νατουραλισμό. Και θεωρήσαμε πως οτιδήποτε έμπαινε μέσα απλά ήταν περιττό, ήταν τρίκ. Οπότε το στήσαμε όσο πιο απλά, καθαρά γίνεται πάνω σε αυτό, και βλέπω, κρίνοντας θέση από τη γενική που κάναμε ανοιχτή έτσι σε κόσμο, λειτουργεί πάρα πάρα πολύ καλά.
Είπαμε λοιπόν 27, 28, 29 Απριλίου, από σήμερα λοιπόν
μέχρι
και την Παρασκευή, στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μετά για τη συνέχεια έχετε προγραμματίσει άλλες παραστάσεις?
Μετά πάμε, γιατί τώρα ούτως ή άλλως αυτές οι μέρες είναι sold out από χθες. Δεν έχουμε εισιτήρια, δεν έχουμε που να βάλουμε τον κόσμο. Οπότε κλείσαμε πάλι μέσα στο Μάιο, θα πάμε στο θέατρο Φαργκάνη. Και αισιοδοξούμε ότι μετά από σεζόν θα συνεχίσει κανονικά κάπως στη Θεσσαλονίκη.
Το ευχόμαστε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκα, για όσα μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Θα περάσουμε τώρα στη μουσική μας πρόταση, τη συναυλία που θα δώσει το τρίο El Greco το Σάββατο 30 Απριλίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το τρίο El Greco, που αποτελείται από τους Αλεξία Μουζά στο πιάνο, Φέδωνα Μιλιάδη στο βιολί και Αλέξη Καραϊσκάκη Νάστο στο βιολοντσέλο, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που κινείται μεταξύ ρομαντισμού και 20ου αιώνα, για το οποίο θα μας μιλήσει ο Αλέξης Καραϊσκάκη. Κάικης Νάστος. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε το Σάββατο στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός?
Λοιπόν, το Σάββατο, όπως είπατε κι εσείς, θα σας παρουσιάσουμε ένα έργο ανάμεσα στο κλασικισμό και τον ρομαντισμό, διότι ο Μέντελσον μπορεί να είναι ρομαντικός συνθέτης, αλλά οι καταβολές του και η γραφή του είναι εξαιρετικά κλασική. Μετά θα σας παρουσιάσουμε ένα έργο του Σμέτανα και του Σωστακόβιτς. Δηλαδή θα έχουμε αντιπροσώπους, ουσιαστικά συνθέτες αντιπροσώπους σχολών και, πολλών σχολών και εποχών, το οποίο θα δώσει μια ποικιλία στη βραδιά αυτή.
Mm-hmm. Τι σας οδήγησε στην επιλογή των συγκεκριμένων έργων? Δίνουν στη συναυλία σας ανοιξιάτικη διάθεση, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου?
Σίγουρα δίνουν και ανοιξιάτικη διάθεση, όπως θα δει κανένας. Αλλά ξέρετε κάτι, τα περισσότερα έργα που επιλέγουμε να παίξουμε, θα επιλέγουμε να τα παίξουμε γιατί μας αρέσουν. Είναι ένας λόγος ο οποίος πολύ συχνά αμελείται, το ότι μου αρέσει κάτι για αυτό το παίζω, αλλά πραγματικά μας αρέσουν αυτά τα έργα, και ειδικά το τρίο του Μέντελσον είναι ένα αριστούργημα της Φιλολογίας Μουσικής Δωματίου. Δηλαδή με το που το ακούσει το κοινό, σίγουρα οι περισσότεροι θα γνωρίζουν την πρώτη φράση, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή. Και θα πούνε, αυτό είναι το έργο του Μέντελσον, το οποίο εξελίσσεται για 35 περίπου λεπτά σε ένα αριστούργημα της Μουσικής Δωματίου, όπως είχε χαρακτηριστεί. Και μετά τα άλλα δύο έργα, το έργο του Σμέτανα είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό έργο, με πολύ έντονο σλάβικο χαρακτήρα, και το μικρό τρίο του Σωστακόβιτς, το οποίο θα ερμηνεύσω, ένα πολύ μικρό έργο, ένα μικρό διαμαντάκι, το οποίο το έγραψε ακόμα φοιτητής ο ο συνθέτης και βγάζει όλη του την, την ευαισθησία και την, έχει μια θυμωμένη εσωστρέφεια, θα έλεγα.
Τη συναυλία θα την παρουσιάσετε σε άλλους χώρους μετά το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός?
Όποιος ακούει τώρα το ραδιόφωνο να μας καλέσει και έχει μια αίθουσα. Γιατί ξέρετε, το να κρατάει κάποιος ένα σύνολο μουσικής δωματίου στην Ελλάδα στις μέρες μας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν στο χώρο μας ουσιαστικά μας επιτρέπεται να εμφανιζόμαστε σε αίθουσες περιορισμένο αριθμό φορών, γιατί λένε ξανάπαιξεις με κάποιον άλλο, δεν θα ξαναπαίξεις. Ή για παράδειγμα, να μην πούμε για συγκεκριμένη μεγάλη αίθουσα, η οποία μας έχει κυρώσει 4 φορές το τελευταίο καιρό. Για πανδημία, το λόγο της πανδημίας μας είπαν, ότι ξεπεράσαν τον budget μας είπαν. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί και τη δουλειά που κάνουμε δεν την κάνουμε για να παρουσιάσουμε τα έργα αυτά μόνο μια φορά. Αλλά θα θέλαμε ιδανικά να μπορούμε να πάμε σε όλες τις γωνιές της χώρας, να επικοινωνήσουμε την τέχνη μας, να επικοινωνήσουμε τη μουσική μας και να επικοινωνήσουμε, να γίνουμε πρεσβευτές αυτής της όμορφης μουσικής που έχει γραφτεί στο παρελθόν εν προκειμένου, αλλά παίζουμε και σύγχρονα έργα. Οπότε αυτά ως προς το ζήτημα που αναφέρατε.
Το τρίο Il Greco, παρόλα αυτά, δημιουργήθηκε πριν 6 χρόνια, όμως έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο ενεργά σύνολα μουσικής δωματίου της χώρας μας, να το πούμε και αυτό. Έχετε δώσει πάρα πολλές συναυλίες και παραστάσεις και βέβαια θέλουμε συνεχώς να δίνετε περισσότερες.
Μακάρι.
Για τη συνέχεια υπάρχει προγραμματισμός?
Κοιτάξτε, υπάρχει προγραμματισμός για τη συνέχεια φυσικά. Απλώς αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλα μας τα σχέδια ανετράψαν λόγω της πανδημίας. Έγιναν πάρα πολλές διαδικτυακές συναυλίες ή και καθόλου από μικρότερους χώρους και οι προγραμματισμοί έχουν ξαναπάρει μπρος για το 2023 και το 2024 πάρα πολύ δειλά. Και ειδικά για τα ελληνικά σχήματα, δηλαδή το να καλέσει κάποιος μια μεγάλη ορχήστρα από το εξωτερικό η οποία θα έρθει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι σχετικά απλό, διότι όλοι γνωρίζουν ότι άμα έρθει η ορχήστρα του Μονάχου, το Μέγαρο θα είναι γεμάτο. Το να προγραμματίσει κάποιος ελληνικά σχήματα μουσικής δωματίου είναι κάτι το οποίο ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο και γι' αυτό και εμείς πιέζουμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να επικοινωνούμε αυτό που κάνουμε έτσι ώστε να χτίζουμε σεζόν οι οποίες να είναι γεμάτες και πλούσιες.
Κύριε Καραϊσκάκη, είσαστε καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ ΣΑΜΟΥ. Πού θα εστιάσει ο φετινός προγραμματισμός? Θα υπάρχουν σύνολα δωματίου? Το τρίο Il Greco θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ?
Το τρίο Il Greco δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο φεστιβάλ.
Δεν θα έπρεπε.
Κοιτάξτε να δείτε, εκεί υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων και θέσεις, γιατί αυτό άμα παρατηρήσετε στα περισσότερα φεστιβάλ που γίνονται στη χώρα, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές φέρουν τα σχήματά τους και τους φίλους τους και παίζουν. Είναι θέμα αρχής στο συγκεκριμένο φεστιβάλ να μην έχει παίξει ακόμα το τρίο Il Greco, για να παίξουν άλλοι άνθρωποι, τους οποίους ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ και όχι ως συνάδελφος, τους εκτιμούμε και τους προσκαλούμε. Οπότε ένα φεστιβάλ δεν είναι ένα μέσο έτσι ώστε να καλούμε και να παρουσιάζουμε τη δική μας δουλειά, αλλά είναι ένα μέσο έτσι ώστε να δίνουμε ένα βήμα σε άλλους. Σε άλλους που εκτιμούμε φυσικά και που θέλουμε να μοιραστούμε την τέχνη τους με το κοινό μας. Οπότε αυτή είναι η οδός που ακολουθώ εγώ προσωπικά για το φεστιβάλ αυτό. Όχι ότι άμα χρειαστεί δεν παίζω κι εγώ, άμα χρειαστεί θα παίξω για να συμπληρώσω ένα κενό, αλλά δεν το συνηθίζω. Τώρα ο προγραμματισμός του φεστιβάλ της ΣΑΜΟΥ, αν και είναι έτοιμος, δεν είναι ανακοινώσιμος, γιατί το δελτίο τύπου δεν έχει αποσταλεί ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
Δεν θα ζητήσω να μου πείτε, θα τα πούμε για το φεστιβάλ στη συνέχεια.
Θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσω μια άλλη φορά για το φεστιβάλ.
Θα το κάνουμε οπωσδήποτε, κύριε Καραϊσκάκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Σάββατο λοιπόν 30 Απριλίου, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, το τρίο Il Greco στις 8:30. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. We'll be right back.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα δώσουμε το λόγο στο συγκοινωνιολόγο τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Καλησπέρα σας κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακόμα έρευνα τα πράγματα, νομίζω, στις πόλεις.
Δεν έχουν επιστρέψει όλοι οι εκδρομείς.
Είχαμε μια και αρκετά έντονη επιστροφή χθες. Προφανώς έρχονται με κύματα ο κόσμος, όχι κάθε μέρα. Αλλά και πάλι έχουμε αρκετά περιθώρια. Βέβαια, σήμερα έπιασε έτσι κίνηση η πρώτη στην Εθνική από το πρωί μέχρι και τώρα. Οπότε, πέρα το κέντρο που είμαστε αρκετά καλά, πέρα από την κατεχάκια από Κηφισίας προς Μεσογείο, όποιος πάει θα δυσκολευτεί αρκετά το κομμάτι εκείνο πάνω από το Λόφο και λίγο ενδεχομένως στα δύο, στο Χίλτον, αλλά πολύ τοπικά. Στην Εθνική έχουμε το τυπικό έτσι, θέμα καθυστέρησης από Λυκόβρυς και κάτω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στην κάθοδο. Και επιτατική εισοδού από το Κηφισό προς την Εραντιώτησα, περίπου έτσι κάποια καθυστέρηση. Η άνοδος σε αρκετές δυσκολίες τώρα, ή κίνηση ή κάποιο συμβάν, γιατί είναι πολύ απότομη έτσι, αυτή η αύξηση που έχουν παρατηρήσει. Στην άνοδο πέρα από τις τροφές του Ρέντι μέχρι περίπου και τη Λένορμαν είναι αρκετά δύσκολα. Οι υπόλοιποι κινείται σε λογικά πλαίσια, αλλά εκεί πέρα ίσως και 10 λεπτά παραπάνω μπορεί να περιμένει κάποια καθυστέρηση. Και η Θεσσαλονίκη ακόμα έτσι δεν χωρίς να έχει μπει σε πλήρες ρυθμούς. Μόνο σημείο που έχει μια δυσκολία είναι το γνωστό που μπαίνει κάποιος από το λιμάνι προς την παραλία. Στη Νίκη, αλλά μετά την Αριστοτέλους τα πράγματα χαλαρώνουν αρκετά. Θα περιμένουν μάλλον τα επόμενα κύματα επιστροφών τις επόμενες μέρες. Νομίζω σήμερα και αύριο ακόμα κάπως αντέχονται τα πράγματα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Κουρέτα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια, γεια.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!